Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika, mixata qabeen gajimaatat galgala keessa saala maafolakka jalqabeen masaa 3 meter bandi 22-25-31 korrat Washington DC rakadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamooltan. Kamisa eebila 22 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Aangawaan tokkummaa mootummootaa gameessi tokko naannoo Tigraay godina waraansitti gaggeeffame keessatti hookkara saalaa gaggeessame ilaalchisee ammallee gabaasaan dabalataa bahaa waan jiraniif hookkaraawwan dubartootaaf durboota irratti gaggeessaman guutummaan haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhata jedhan. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsi Tigraay keessatti deemaa jiruun mirga ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galchaa jira jechuudhaan akeekkachiise. Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa gurmuun hidhattoota eenyummaan isaanii addaan baafamin naannoo Beenishaangul godina Kamashii aanaa Seedaal keessatti aangawoota mootummaa hanga tokko ajjeesanii irra jireessa aanichaa qabatan jedha. Martinuu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin affeera. Pirooduusariin tamsaasa har'aa
Nigusuu Taammiree.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee. Oduuf
gara Bafaqaaduttin sin dabarsa.
Aashama harka fuunee dhaggeeffatoota amma oduu sin dhageessifna oduu kanaa wajjiniin an Bafaqaaduu Morodaati. Naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz zoonii Kamaashii keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aanaa Sadaalee keessatti haleellaa gochuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuu isaanii Komishiniin Mirga Namummaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Aroon Maashoo Komishinii Mirga Namummaa irraa gabaasaa VOA mallaqsaachoo ammaatti akka dubbattetti hidhattoonni hin beekamne kun aanaa Sadaalee caalaadhaan qabatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Gondar ajjeechaadhaa fi buqqa'iinsi bakka adda addaatti saba Amaaraa irratti raawwachaa jiru akka dhaabbatu hiriiraan gaafataniiru. Mootummaan federaalaa ajjeechaa kana dhaabsisuudhaa fi tarkaanfii hin fudhanne jedhanii hiriirtonni kun balaaleffataniiru. Hiriirtonni magaalaa Gondar kun dhaadannoo dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhu afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin barreessanii firummaa saba Oromootiif qabanu akka ibsanis gabaasameera. Hiriira duraan magaalota naannoo Amaaraa keessatti taasifaman irratti dhaadannoon tuttuqaa of keessaa qaban akka yaada saba Amaaraa bakka hin buune qindeessitoonni hiriira Gondar VOA'dhaa fi dubbataniiru. Karaa biraatiin mormiin manaa bahu lagachuu magaala Baahir Daar keessatti guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee manootiin daldalaatii fi biirooleen adda addaa guyyaa lammaffaadhaaf cufamanii oolaniiru. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa akka jettetti haalli magaalticha keessa jiru muddamaadha. Bakka tokko tokkotti dhukaasni qawwee hin dhagaama. Bulchiinsi magaala Baahir Daar kaleessa ibsa baaseen yaaliin aggammii saamichaa kamiyyuu irratti tarkaanfii akka fudhatamu beeksiseera. Hiriira gudduu kana magaala naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa turan irratti ergaa daddarbaa turan tokko tokko balaaleffachuu isaa paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Amaaraa beeksiseera. Badhaadhinni naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baase irratti akka jedhetti dhaadannoon hiriira kana irratti mul'achaa turan tokko tokko ejjannoo mootummaa naannoo Amaaraatii fi saba Amaaraa kan bakka bu'u miti jedheera. Paartiin mormitootaa sochii biyyaalessoo Amaaraa yookaan ABIN jedhamee beekamu gocha kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e ibsa isaa keessatti hubachiisuunsaa beekameera. Paartiin ABIN poosteroota filannoo paartiilee biroo cicciruudhaa fi gubuun isaas ibsaa badhaadhina kanarratti balaaleffameera. Itti aanaan dura ta'an paartii sochii biyyoolessa Amaaraa yookaan ABIN Yoseef Ibraahim homiin paartiin badhaadhinaa Amaaraa dhaaba isaanii irratti dhiyeesse waan qabatama hin qabne jechuudhaan himaniiru. Aangawaan tokkummaa mootummoota gameessii tokko naannoo Tigraay godina waraanni itti gaggeessame keessatti hokkora saalaa gaggeessame ilaalchisee Ammallee gabaasni dabalataa bahaa waan jiraniif okkaraawwan dubartootaa fi durboota irratti geggeeffamaa turan guutummaa isaatii fi haala isaa beekuun baatilee hedduu fudhataa jedhan. Yuunivarsiitii George Town keessatti geggeeffame irratti kan kana dubbatanii tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu dhimma okkoraa saalaa yeroo waraanaa geggeessamu Piraamiilaa Paateni. Gabaasa Margaret Bashir Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddi irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnoota ittisaa biyyaa Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnoota addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka geggeessan walii galame battala akka jalqabu bakka buutuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Paatan gaafataniiru. Yeroo isaatti geggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon geggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun ennaa geggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin saaqamu qaba jedhan. Erga baatii sadaa saaqabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maadhee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gamasii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu dirqisiise.
Dhaggeeffattoota keenya hoduun guyyaa har'aatiif isiniif qabnu kanuma fayyaa ta'a nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiiftonnii fi hoogganoonni yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhaniif hidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoon xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lamaa ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleemaan, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatuu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godoo yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessa ammoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Dhimmata sadiin jedhanii madaban mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jedhee socho'u deeggartuudha. Sadaffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra ga'ee fedhee mana murtii dhiyeessedha.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture. Garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan dhimma COVID dhimma walii wajjin wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Dhimma kaayyoo seera yakkaa sanatti caban jirru kun bakkee taanee hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma balaa COVID amma kee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan ta'eef namoota gaggeeffamuu qabu waan jiruuf. Xumurreedha wantoota xumurree qaba waan jiru kaasa poolisiin wantoota ragaa namaa si ragaa sana daas maal maal isin qorachaa hin jira jedha. Immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'ama ture. Yeroo hundee nama dabalatama kennamuu hin qabu kan jedhu kaayyoo dhuma seericha hojii hin fannine. Manni murtii galmee fuudhu ilaalee jalqabbii hin jira waan ta'eef jedhee yeroo hundee nama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Iddoon sun poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irratti Jarawata kan amma dala kulkulina chijiru malmari wa jiwa jere gafin kawda misere. Romo polisi wangka pun ito kan. Sadaka achiwana chijiru jawak. Aksesnya sih jurnal itu. Hari tadi itu bisera, mahathir ni sebentar do, ini makan jelca, makan, anak ini sabar, ini kerana kodi natural sedem. Mahathir ni sih, akan itu bisa jero. Kau kerana kau mingkapan, tu kau milki heran kena, tu kau nama bukan tu sarjat cuka bawa, mahathir sarjat cuka bawa, bantu ta mana, tu ada misalnya sarjat cuka berjuka, semua kita kerja, cah jero.
Adi bertukar dulu, had orang Dr. Adula berkelati, wahid a abah orang Isani fi bersisuta universiti jema kan nimbrolat se, wanjat angkabu.
Kan imut makan azad agama tu. Raga kabani utung polisin kini nu kanjeru rade baby ame tu pertama tu eh ata utigaru wanti mu lepas jero kana fadde sura raga to koma eh utuwa to korati nargani jero yero kana insa jirenya baye amate nam ni jirenya mata sawa jinin guabai kesa jero kanati jero baru bersisu yero gak desa jiran kanati itu raga kabatama to kondiratin nama kodi sarmiza lafatan jirani mati sani je kanika banisun an garumman sa kom tunati mulatu guan nindi gusus nati mulatu kana kesa tinamni gararamu muam baye nama gadisi sudan jirana kakoti manisi amma gafa kundum kikun kiamu kojeta motuma yungariki toko namni kudan guya toko tigasa hidamu ojin akka karati abatu jekunse kakau sababa akka tau sababa duwa yumiti maati akka jeku insamu namaka migu beka mada kana hunduma utukuba kabata ni jirani nama nagada manasa jiratu ugada yero hamata afi yero covid jedame namni manuma manasa hajiratu hegate ufayegatu kukuba kanaga yero jedamu nama makana sanumo insamu halami un insamu jole kinya halami un akka kanati mudararu insani baiye nati agama kana afi yechuda tokofa akka buati motuma kanati buani gusu anati mulat manifi oge sota sahide motuma toko bua arga taje hiyadu amma no peku timu wanta inni kanati irmate jede odi sarra kanati odi baru bersisu yero ango kabus wanta hirmate ijako tinis kabata manifi
Imma kan rata kadewin ufkin nanif gara hogantota polisi fwadraak amagala jimmat rade dewin bilbille turulle eyyamu intani. Yanin hangota komishini polisi fi biro na genya oromia imma kan rata bilblan argachuf rade dewin gonille amma fi milkofne. Abukatun shakkamtota abbota yedamse polisin waan koranno intumurle jadef manni murti guyota kur anakakin nuf gafate shakkamtotni kalesa gara mana murti olana godine jimmat oliyyannu dhef fachu isanin boru jachun guya jimata mana murti tini deyatu jadaniru. Gabasa Radio Sagale Amerikaf, Nakor Melka, Amburra.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiru jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanitti Obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan isaan dhiyaatanii tokkoffaanii dhimma mobaayilii ture jedhamu tokko ayyamamanii yookaan seera ala qabatanii hidhatanii argamtaniitu mobaayilii kanaanis hooggantoota shan shiftaa ta'an wajji walqunnamtii gootaniitu kan jedhu ture himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabu moo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti ajajama namoota eeguuf ture inni lammaffaan ammoo shoo keessumaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa dhaga'uu hin dandeenye sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko jaaldaa'uutiif kaayyuu duree abaa'oo turanii. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhanne akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaa ragaan isaanii mana hidhaa qilleentoo jiru manni hidhaa qilleentoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Namun warisan ini negeri kita kini sedang menjalani konsiliasi nafani karena kita kena tertimani murti raga yang ragu terdahati di sajadah jumlah karena gak ada demi tokot bela manusia negara.
Belum kan anduratin mani murti yakka farra syuruh kesumman obo abdiin ittin himataman kesa toko raga abban alangad ese sernar raga wanim banef imiccha ergat intale ilalim boda himanna sana kufata sera kanjuran obo tulin daddascha kalesanis himatatokon bilisa jira maniru mani murti tin jiran.
Demi beran kami mobile kerana nak kami tabatan jalan ini sangat dah sangat terlalu kisah mani murti jalan murti kan mejra kami kan ada di sana dua raga nampak langgar ini se insan rati ikhsi kan nama itu le jalan abdin mobile sana ni gantota shifta dan itu je walaupun nanti tak sih dani kerja kerja semua rawatan ini rukan jero si kita tutup kami itu le. Atau vale mobile ini puni kanilu jadi rajin itu buat di format ini orang terjadi langkah nu gemboji orang tu leka bacaan tu le teri mabahan tu le kerana asal dia megaru agaknya terjadi langkah nu kanjuru tu le sekarang lagi se polisin kafaman asal ini tetap teri mobile ini kanaga mobile ini kanilu jadi tahu bersaingal mesir tu le atau vale itu telekomin mobile ini kanilu jadi kanilu jadi kanjuru ada bahaya kadis mana mesti orang tetap aja je kena tu le tu malah tu itu telekomin korana era kerja tu, terbaru mobile ini kanani, erga dia kes segala ni tu, erga dalam ini mobile ini kanak kanak dia kes segala ni, mobile ini kanan kis bilbulam yang beku, mobile ini kanan kis bilbulam yang beku, jemaah berarti nama mobile ini kun charger ini singkabu, sim card ini singkabu, kanafu mobile ini terjadi lagi naik jeda, terjadi lagi tu, dan terjadi mana mesti tiup TV kanera, kunamu raga ini tak lagi nama ni, di parti parti kampar les, yukan kasop di supaya wan erga ni. Mandi murti ragu tak apa langkahkan orang berkabeh lale. Akal di jalan jalan bini mana rata di hatin. Bukan rata sih atau sahing berbaki sih bilis anak kegigih kamu jani. Di mata kan ada aku pagoda niro.
Ebila dikde milam baru mana maaf kuda sedih. Jecun bilam itu anun raga itu sah akak obbo abdin efatanif bilam merajuran obbo tulin.
Karena dulu baru mana maaf sedih. Dangga Ethiopia si Kenya gitu. Lafa sololo jedhamutti loltoonni abaawu nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Abbaan alangaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin mucaa namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaani biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa kafee biyya taraadhaan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shanii kan maqaa kan galchine amma carraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadha. Jadi kerana nama kita lama kan cina juga, namun untuk bayi yang sana kan nama kita jitu mana kita akan jirani. Kalau kan burai jiru, kalau kan galan jiru, kalau kan mukulin tora jiru, kan nama ala jiru nama murasa jual dah usah cium dan dah ni. Asal malay ini tak koyor di sini tak koyor Yesus dan dah, apa nama tak koyor kita perlu food dan dah. Jadi jalan sah balik macam lah, balik jalan kita jangan nama kita lama lak kofne juga.
Obbo Abdillah Gasa manin hidangan anu oromia baka garagrat hidamakan turanivi manin murti serka. Darajranitti yaachuun kan dhimmi isaanii ilaalamaa tureedha. Erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'a lama ta'aniiru obbo Abdiin manneen murtii sadarkaa aanaati hanga mana murtii waliigala Oromiyaatti galmeen isaanii cufamaa bilisas jedhamaa akkasumas mirgi wabii eegamaa fi tureeraa kan jiran abgaatoon isaanii yeroo dhiyoodhaanas abbaan alangaa himata sadiin himateen ragaa dhaggeeffateen manni murtii bitaaf mirga dhaddacha dhaggeeffateerraa himata lamaan bilisa isaan baaseera. Amma himata hafeen ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif ajajeeraa jedhan obbo Tuuliin. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarri barnoota fayyaaf kominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmed isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya har'aa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu Siistar Sa'aadaan jaalannee tuwaasofsiisee akkas jedhan.
Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteemii hawaasa keenya nuyi dammaqsinaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabate dura kanatti dhageenye mataan na dhukkube masaan na dhukubee qaamni kun ammaas humna kanaan iddoo jilbaa harka maal kun maggataataman kun ni jiraan asirratti dhukubbiin nadhagahamaa sana booda hamileen qabdu jechuun waa takka fedhiin qabdu faayinaalii guyyaa muraasa waggaan turu akkuma liifa faanna fakkaate hawwuunfaan kan deemu kana malee koovid hin shakkinan baay'ee if eegaa waan hin deemuuf jecha iddoo hin deemuttis mana keessatti sirritti waan of eeggannoo barbaachisu taasisuuf jecha koovid hin naqaba kan jiru shakkii hin qabuun ture faayinaalii biiroo gallaanis hin dadhabe hin gale manatti guyyaa tokkoo filaman boqottamee jee waggaan malata qufaanna jalqabe. Qufaan kun addaan sirraan dhaabu baay'ee si qufaatisa. Mataan baay'ee si dhukkuba humnaan qaamni kun si dhukkuba booda shakkiin na keessa dhufte tarii dhiiroo inni kun koovid tahaa jeeti dhiiroo ijoollee keenya ta'in barteessu dhiiroo jettu irratti dhibee waan akkanaan nadhagamaa tarii koovid tahu mala kanaafuu osoo qoratamee gaariidha kan hin jiru gaafate dhufanii anaas maatii kiyyatuutu abuda nurraa fuudhan jechuun maarchii 18 guyyaa boruu bu'aa keenya hoggaa nu himan. Anis koovidiin poozitiifidha qabameetiin jira abbaan mana kiyyaa dooktar Jamaaliis qabamee jira daa'imman kiyyaa hundi warri mana keessa jirru hundinuu poozitiifta baay'een mana keessatti aysooleetiif goone waan godhuu qabnu goone nyaataanis waan adda addaatiinis akkasitti eeguu qabna kan jiru yaa hoom aysooleeshinii manumatti yaalla jennee teenye.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Ijoolleen as na bira jirtu lamaan na bira jira lama.
Hojjettoonnis dhukkubsatteetti?
Hundinuu isaan hundi dhukkubsatan. Namni tokko nafi mana keessatti.
Karaa kam akka dhufe hin barre?
Karaa irraa dhufe hin barre tariigaa ati hoggaa deemtu ati if eeggatteef namni if eeggachuu dhabu mala. Kanaaf if eeggannoon ati gootu qoftiin si baraara jechuun hin danda'amu. Hundi if eeggachuu qaba. Booda ijoolleen xiyyaarsi katamaatiif turte hojjettoonnis ijoolleenis mallattoon qabaniisaas. Amma mallattoon kun kan mul'achaa dhufe anaafi dooktar irratti. Abbaa mana kiyyaarratti jechaa booda macarrashaa hoggaa guyyaa sadii fi kana bulla baay'ee naqe hargansuun naqabeechi booda hafuura baafachuu hin dadhabe hafuurri kun niin qofaa hafuuraan baafachuu dadhabe booda macarrashaarratti dhiiga keenya keessaa meeshaa itti oksijiin hangam takkaateetti lakkaatu jira isa sanniin qaba hoggaan laalu yoo 90 jettee rakkisaadha 90 oolote gaariidha duraan wayyaadha ture osootuma jennu mana 80 seeni osootuma jennu gadi bu'u jalqabnaan. Natti cinaa jira jechuun bilbilee biirootti yeroo masan ambulaansiin dhuftee mana ana qofa kutee kutte.
Isin qofa?
Ana qofa yeroo san kan itti cime laalii caacaadhan ambulaansiin hoggaa dhuftu abbaa mana kiyyaatii fi daa'ima kiyya isa hangafa barana maatiriik fudhate isaatu ganna buusee ambulaansiin qee keessa galee jira. Hoggaan ambulaansii keessa galu qophaa kiyya namoota jalan deemne.
Maaltu isinitti dhaga'ame yeroo san?
Hoggaan ambulaansii keessan irraa bananii galu gara galeetiin daa'ima kiyya laate abbaa mana kiyyaa ni ilaale mucayyoo tiyyata mana hafteef ni yaadadhe ijoollee tiyyata barnootaaf ala jirtu saniif ni yaadadhe bakka if qabuun dadhabe ambulaansii irra ciisee osoo tumeemmaan kiyyana irraa yaa'u hospitaala gale baay'ee naddagale bakka hani hin deebiinse bikoos yaa'u koovidiin qabamanii carraan fayyuutis ni jira carraan ittiin du'uutis ni jira ogeeyyiin keenyaaf baay'eedha kan du'e. Sababa koovid kana baay'ee nadhagamee osootumaan bo'uutiin hospitaala ga'e hoggaan hospitaala ogeessanii na simatanii maal jedhanii yeroo masan waan silaa qorannoo barbaachisumaa godhanii raajiis na kaasanii maal jedhanii ceesuu qabda jedhanii miintisee oksijiin irra taa'u qabda jedhanii baay'ee mi'ee daran wayi daa'imman kiyyaanti wayi mana kiyya haati takka wanni yaaddu caalmatti duu isii sanirra daa'imman isii sanii fe'atti. Wayi daa'imman kiyya osoo iddoo tokkollee naan ga'in bittinnee seeqa isaa kuteen jiru hospitaala mojoote kan hin seenne ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani akkaataan itti ibsuun qabu sirritti tajaajila barbaachisunaa kannanii maal jedhanii garuu yeroo san keessatti dhibee kana caal hasimuu maal seete waan ati sammuu keessa qinqattu mana keeyya addaa daa'imman keeyya addaa maali addaa galgalanii bilee barummammaas dooktar cimee ture gama hospitaala.
Abbaa manaa keessan?
Ijoolleen kiyya manatti hafte. Inni hospitaala gale an hospitaala gale yaarabbii kiyyaan jedhe yaarabbii maan kana dirree kanarra bittinneessee nuuf fudhatiin jenne bakka waan baaniin ji'uun qabu atiliist yeroo san an yoon du'e akka nama tokkootti niin du'aa garuu irra calaa kan yaadaa ture daa'imman kiyyaa dhibeen isaa si cimaa hedduu na cimaatti fe'aniifi ከቋባ መናኸያ ፎየን ቀባ እንደሩ ባይ የነጭ ማጥፈ ግዩ ነው ያነጭ ማጥፈ ኮቪድ አከስተውሳ አቆጌቲ ፈያት አከደመ ዳይሬክተር በርሞ ተፈያ ሰገንታ ሰን እንዴይ ሱቲ ፈደርካናኖቲ ፈደርካ ሰን ትያኔን ኮቪድ ይሮ ባይ ኤ ሆጂቶኒ ድራቲስ ቢሮ ከኛ ከይሳው አጥቀባ መንጀራ ያው አሲድ ተከማቲክስ መለጥቶን ቀበኒ ያው ያ ኩዳፎር አከፈጋ ፍሮምቦዳ ያጋላ ለማን ኔጌቲቭ ተሃ አከፍጪሙሳ ይያኔ አንድራ በቃ ባይ ኤ ነጭ ማጥፈ ይህን ይስተጋጅ ለሰላ በርባችስ ናፍቆቻ ጥፈኔ
ኦፊ ዱኩብ ሰተኒ አከከና ረከታ ሆስፒታለ ጪስተኒ ነሞታ ከከሰን ዱኩፈታን ፋርጉፍ ጨራር ገተኒቱ ማልተስ እንትደጋም
ባይ እስተጋ ፋይናሊ ወንስ ደገው ማልተ ከጎ ሆስፒታለ ፈንከይ ጀርቶ ዲዴ ከኑ አቲፊ እገቴ በራራሙ እንደንዴሱ አካነን ቀቦ ነምግራ ሰበባና ታሃጀቻ አከነምግራ ቀቦ ማሳን ሰበባን ታይወን ስርስ ኢፌጉ ባዴ ኦፎ ኢፌገቹ ደንዴኒ አከዲዴን ኩኑ ቀም ጎርቶጌ ሰፈያ ፉደኒ ኦሶ ፈራቆሉ ደንዴኙ ዲዴ ከናን ቀበምኒ ማቲ ከኝ ብትኒ ሲኒ አንገ ልቡዳን ደገሙ ተከት ገሁ ባይ እስ ተጋ ባይ እስ ባለ ፈንከይ ሰታቴ ወር ተከየቲ ዳይመን ድዋ ቀበመኒ መነጀረን አባ ወራቲ ሲያቲ ወራው ስታለ ጀሱ ቦቆና ሰሙ ቀብቶ ዲዴ ረ ቦቆና ሰሙ ደቡ ሰኒ ሲኒ ዳ
ነም ፋንዱ ኤጋፈ ደሙ ደገሰኒቱ ሶች ጅርተኒ
ነምኒ ድዋያ ባይ እናታ ያረቢ ከየኸነ ከይሳ ነባት የታ ወጋታ ካፍረቢ ከይኸለቻት መሐንገ ኻኒስ ኢዴ ከይደገይ ፈቻ ወንዴታ ቦዶ ሶት ማንጁቲ ኛው ጉየጉያ ዳንቲቆ ፎይ ኤንሲ አርገማ ድፌቲቆ ፎይ አቲንዱፌ ኦክሲጂን ሳቹሬሽን ከንጀነ ኩኒሳ አርገንሱን ኩኒስቲቆ ነራ ወያዋ ድፌ ሰነቦ ደማልት ነጀልቀቤ ገራ ነዴልስቴማ ገራ ካሳ አችመን ነጀልቀቤማ ሳኒስ ጋ ጉያ ለማን ተከከፊት ሚኒስ ወንተነ ወዴ ሰነቦ ደሱኒስ ነራ ዳብደቴ
مريكان توربيت تفوفنا سيستر سعادة أحمد هدو غلطيفن
كانت تيانسيني إبسا قلالا كان إمامت يونايتد ستيتس جلق إسو سنيف إيسينا
منسترين إمالا أنتوني بلينكن تمرباتي بتو تسار ربابلكي ديموقراطوة كونغوف ربابلكي جيني كيسات كان أمامي ويرارو إيبولا في ديبيا تتماكن نوجيجة موتمان يونايتد ستيتس أنغا دولار مليون سودو مارا مدو سابيك سيسان ደግርስ ማለቃቁን ቢዮተ ዳንጋ ረጅራኒፍ ከነን አካንሳት ለሞታን ኮትዲቮር ላይቤሪያ ማሊ ሩዋንዳ ሴኔጋል ሴራዲዮኒፍ ኡጋንዳ ኤቦላ ኢላልጂሴ ቆጴ ጎደን ጭምሱፍ ኦላ ኢቦላን ዲቤ ቃማከሰት ኢጊ አከደንገለው ጎዱፍ ኦአቃማ ደቀፍሲስ ይውተው ጀልቀበበራ ዲበቁደ ሰገሊፍ ቶርባተሚጃ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶ ኮንጎ ሽያራ ናኖ ለገ ኤቦላ ጀደም ተርገሜ ጀርመን ፈያ ዱኛ ከጀደት በረድ ይበቁ ሰገሊፍ ቶርባታሚ ጫፍ በረኩመ ለማፍቁድ አለም ወይረሪ ኤቦላ ድግደሚ አፉር ቢዮቶ ፈሰሃራ ገዲት ካን አርጋሜ ዮቶ ነሞተ ኩመ ለማፍ ዲባ አፉር ዮቀብ ከነን ኩመ ተቆ በሸኒፍ ሰገልታ መታ አንም ሞገላ ፈቴራ ሰነቦድ ሙዴ በረኩመ ለማፍቁድ ሰዲፍ አመጂ በረኩመ ለማፍቁድ ጃ ግዱ የሮጅሩ ከሰት ወይረሪ ጉዳን አፍሪካ ዲያ ከሰት ከኤ ነሞኒ ኩመ ድግደሚ ሰደቲፍ ቢጃ አፍተሚ ጃ ዮዱ ኩብሰታን ከነን ኩመ ቁጥ ተቆፍ ኢባሳዲፍ ዲክተሚ ሰዲት አንሞ ዱአኒሩ ወይረር የተጥቆንሞ በረኩመ ለማፍቁደ ቱርባፍ ኩመ ለማፍቁደ ሰደይ ከሰካን ወይረሪ ጉዳን ለማታ በረኩመ ለማፍቁደ ሰደይቲ ሃንገ በረኩመ ለማፍ ዲክደማት ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሰት ከይ ሴና ዱኛ ከሰት ወይረረ ኤቦላ ሰጉድቻፍ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሰትሞ እንዲሃማን ጉድናሌ ወልትቡ ኢንስ ከሰት ግጌሰሙ ከሰት ተሮጀል ቀባፍ ሙደቴ ኤቦላን ከንደደርቡ አንገላ ቃማናማዩ ካን በለዳሌ ዲቤ ካናን ቀበመንራ አርገም ከለቲን ዮት ቡአኒ ዳርቂሳ ኡመሙ ከንደንደው እና ነማ ዲቤ ካናን ቀበመይ ዱኤ ይቃን ከፈናን ዮካን እት ቡአኒ ጃርሚያን ፈያ ዱኛ ከገባሰት ኩኑን ሲዱርሴ ከነሙፊ አርማናን ሐዋሳ ሉቡ ኦልጁፍ ወይረረ ከነቶ አጁፍ እሞቲ ኢጆዳ ጀኤጅራ ወይረረ ኤቦላ አካማ ተከሙደኔ ትሱፍ ናኑሌ ዲቤ ካናን አሃማን ከሰት نموت هارا اكوبا كانان قبماني فاتت تماف دمكنان ديبي كننو اكسوماس وفي قنو قوشوف وردوفي تبرباجيسا تيجرس دولار مليون سودوما موت ما يونايتر ستيتس برا ارغم نانو ديبينكون اترغمي هردوفو اكسوماس قرانا لابراتوري جيجيسوف اولا والتالي والانسا ايبولا هنديسو اكسوماس داريك اتسوف وجيو جيتا مجمسوف كيلالي ايقم سفايا ايجو كيسات توانا جمسوف اللي ني اولا ኢቤን ደርባን ከነከ ኤቦላ ዳንጋቢዮሌ ሳንከባጃን ካናፍ አታተማን በልጠቱ
fayyummaa nageenyaaf badhaadhina biyyootaa balaarra buusu. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhukkuba hamaa kana ittisuuf deebii kennamu akkasumas nageenya fayyummaa addunyaaf gumaachuusaaf ni boonaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii